Сьогоднішнім ранковим гостем це Олександр Банчук, експерт Центру політико-правових реформ і реанімаційного пакету реформ групи з реформи органів правопорядку. Ми поговоримо про те, що зміниться, які зміни будуть із прокуратурою, оскільки в цих змінах до Конституції йдеться про те, як по-новому має працювати прокуратура. Чому я так обережно говорю «має»? Тому що зміни до Конституції прогресивні, ми зараз про них поговоримо, але загрози того, що ці зміни врешті не стануть дійсністю, вони також є. Але давайте спочатку. От головний меседж, який я чую, принаймні читаю, про ці зміни щодо прокуратури, говорять наступне, що ці зміни, вони мають нарешті зробити з прокуратури, яка є, от зараз вона є радянською прокуратурою, зробити якусь інакшу, не радянську прокуратуру, там, європейську, за американську і так далі. Головне, не радянську. Розкажіть оцю відмінність. Просто не всі, на щастя, в нашому житті стикалися з прокуратурою безпосередньо. Що таке радянська прокуратура і до якої прокуратури прагнете от ви, як експерт і розробник, зокрема, і законопроєктів, і цих змін до Конституції?
Там, ну, радянська прокуратура – це орган, який наглядав за всіма, і це прокуратура, яка була ще створена за часів Петра І, який сказав, що прокуратура должна бути оком государєвим. Тобто вона за всім, в тому числі за судами, що порушує взагалі всі принципи правової держави, верховенства права.
І, наглядала як? Що це має на увазі? Підглядала чи що вона робила?
Що вони могли прийти до будь-кого і сказати, ну, я вважаю, що ти порушуєш закон, до будь-якого підприємця, будь-куди зайти. Незважаючи на те, що суд, в нас... Да, незважаючи на те, що в нас там уже ж є десятки інспекцій, вони могли прийти після інспекції, екологічної, санітарної інспекції, і сказати, я вважаю, що ти порушуєш закон, і, будь ласка, сплачуй штраф. І ми розуміємо, що це наскільки була корупційна діяльність. А з другого боку, з іншого боку, що прокурор не є спеціаліст у цій сфері. І у них були свої плани, кого вони, як вони протягом року мають прийти перевірити. Ну і це все фактично, чому... Ну і в наші умови все викривалося таким чином після часів Петра І, ну, на тій території, яка була в частині Російської імперії. Це викривалося таким чином, що уже і порядку не було, і корупція розквітла. От така була
такий
ситуація.
Такий легалізований інститут смотрящих в погонах.
І цей загальний нагляд, він був забраний тепер у прокуратури, але є спроби його повернути.
Так. Тобто, ну, що під ніби на виконання вимог, знову ж, тому що Конституція – це є акт найвищої юридичної сили, він передбачає, тобто, відповідні зміни містить. Але всі ці зміни повинні бути підкріплені змінами до звичайних законів. Закону про прокуратуру, про кодекс про адміністративні правопорушення, це, там, процесуальні кодекси, там, до інших законів, де вказано, що може і як може діяти прокуратура. І ось зміни і законопроект 5177, який фактично всі розуміють, вже внесений в парламент, він розроблений в стінах юристами Генеральної прокуратури, він в багатьох речах фактично під прикриттям інтересів держави, як там визначено, воно повертає елементи цього загального нагляду, де вони можуть так і надалі, прокурори, вимагати від різних підприємств, установ, організацій інформацію, безперешкодно приходити на території цих підприємств, вимагати письмових пояснень з метою захисту інтересів держави в подальшому в різних судових процесах.
А ось ця ревізія, або якщо так грубше сказати, контрреволюція, так, прокурорська. А це за яких часів взагалі відбувалося підготовка цього закону? Чи причетний до цього генеральний прокурор Юрій Луценко?
Луценко, я думаю, найцікавіше в цьому, тому що під прикриттям цих змін хочуть забрати повноваження, або, скажімо, обмежити повноваження антикорупційного бюро і спеціалізованої антикорупційної прокуратури. І це також під соусом змін, необхідності виконання змін до Конституції, в цей законопроект 5177 включили. Оце, я думаю, єдине, що цікавить Луценка, також підвищення втричі його посадового окладу. Можливо, це йому юристи, так, не знаю, чи він це бачив. Але, тобто, я не знаю, до чого зміни до Конституції і підвищення так високого посадового окладу генерального прокурора, але тільки генеральному прокурору підвищили цей посадовий оклад. Ну, пропонується цим законопроектом.
Наталя, я думаю, що от ми просто зобов'язані зараз запросити в наш ефір генерального прокурора України Юрія Луценка. Ні, не смійтеся, це абсолютно серйозно.
До речі,
Юрію Віталійовичу, ми вас запрошуємо в ефір Громадського радіо. Ми оформимо це документально зверненням до Генеральної прокуратури, але ну є багато питань, на які треба давати відповідь.
До речі, Юрій Луценко, такий ну історичний факт, був гостем другої програми громадського радіо ще влітку 2013 року, коли ми не мовили в ефір, а мовили на сайті. Тобто він у нас бував.
Але не ні, слухайте, це суттєва відмінність. Він тоді не був генеральним прокурором.
Але він ж розумієте, тобто це політик на посаді, на фактично посаді, яку повинен займати правник і або обіймати правник. І звичайно, ви його на чисту воду не виведете, і він вам інші 10 аргументів скаже, чому він ефективний генеральний прокурор.
Чекайте, Юрій Луценко, якщо я не помиляюсь, він сказав, що він законодавство вивчав в тюрмі.
Ну, але це фактично унікальна ситуація в Україні, що генеральний прокурор без правничої освіти. Тобто нема в жодній країні, я думаю, що і в західному світі не було такої ситуації. Тому що це виключно юридична посада, вона не може, скажімо, або правнича посада, яка не може розподілятися як між політиками, як один і ще один міністерський портфель.
Ну, Юрія Луценка ми запросили в наш ефір, та? А тепер ви нам як правник поясніть, а ми з вами зараз дізналися, що не повинна робити прокуратура, і відповідно до загальносвітової практики і до європейської практики, чим вона повинна займатися, які справжні її функції. От часто можна почути, що прокуратура і прокурори – це адвокати держави, так? От які їхні повноваження?
Абсолютно, ви дуже правильно сказали з приводу адвокатів держави, але тут дуже важливо, щоб обмежити, що це адвокати держави виключно у сфері кримінального переслідування. Тобто виключно прокурори, і це так записано в Конституції, повинні і взагалі сконцентруватися на сфері кримінального переслідування. Є факт правозлочину, вони повинні організувати розслідування, керувати цим розслідуванням і далі представляти обвинувачення в суді. Оце єдине, до чого спрямовує органи Ради Європи, парламентська асамблея Ради Європи відповідних резолюціях і рекомендаціях, до що повинна займатися прокуратура. Не всім і зразу, да, оком государєвим бути, а сконцентруватися тільки на кримінальному переслідуванні, тому що тільки там і підвищувати свою ефективність тільки в цій сфері. І тому, якщо проблеми є зі злочинністю, ми повинні звертати увагу на поліцію, але перше запитання ми повинні ставити до прокуратури, до генерального прокурора. А що ти зробив для того, щоб зменшити рівень злочинності? Які ти ставиш пріоритети? Для тебе важлива боротьба з тероризмом чи з кишеньковою цими крадіжками на вулицях? Тобто, от це має бути. А у нас все, ну, так склалося, що всі дивляться на поліцію. Хоча це завдання прокуратури, тому що прокуратура кожну справу, поліція тільки збирає інформацію, затримує осіб, а прокуратура потім це все доводить в суді. От це її унікальна роль, яка є в кожній країні, європейській там і передових демократіях.
Олександр Банчук, експерт Центру політико-правових реформ і реанімаційного пакету реформ. І в ранковій хвилі ми говоримо про зміни до Конституції, які набули чинності 30 вересня. Ну і в частину, зараз обговорюємо частину, яка змінює прокуратуру. І, знаєте, я думаю, що від багатьох наших слухачів можу вам ретранслювати запитання. А куди скаржитися? От багато критиків цієї реформи, що забрали у прокуратури цю функцію загального нагляду. Куди скаржитися громадянам, якщо от вони раніше скаржилися, скажімо, до прокурорів?
Є два, скажімо, напрямки, які я можу рекомендувати. Це один напрямок, все одно функціонують надалі в кожній сфері, тобто ви навіть не уявляєте, якщо там подивитися, у нас там є півсотні різних інспекцій або органів, які мають інспекційні повноваження.
Але і часто тому вони не працюють. Наприклад, абсолютно недієздатна екологічна інспекція.
Тому що, знову ж, діє мораторія, сподіваюся, що з наступного року вже
на перевірки,
не, на перевірки підприємств. Але знову ж, ми не повинні, якщо одна інституція не працює, а в чому є, скажімо, перевага того, що прокуратура працює. Тобто, що прокурор прийде, він знає екологічні норми, які по викидах. Не знає він цього. Ну, ми розуміємо, як це використовується. Тому є інспекція. Інша річ, якщо справді стосується прав кожної особи, є система, яку розвиває Міністерство юстиції, забиравши загальний нагляд і можливість представництва інтересів держави в суді, одночасно Міністерство юстиції розвиває систему безоплатної правової допомоги, де створено 100 міжрайонних центрів правової допомоги і от з 1 вересня 400 бюро безоплатної правової допомоги. Кожна особа може туди прийти і отримати інформацію, правову інформацію. В кожному районі, в кожному місті є ці 400 бюро і плюс до 400 бюро правової допомоги, ще 100 місцевих центрів безоплатної правової допомоги. Приходьте, консультуйтесь, отримуйте, і якщо ви маєте на це право, адвокат тоді складе відповідну скаргу, звернеться з відповідним позовом для захисту вашого індивідуального права в суд. Звичайно, це по конкретній справі. Тобто адвокати і система безоплатної правової допомоги не працює про все і зразу, як прокурори могли працювати. Да? Вони є порушення конкретного права. Особа звертається і тоді захищає. Ну, тут інший може бути аргумент. Суди не ефективно працюють. Ну, але для цього, знову ж, якщо щось неефективно працює, це не означає, що прокуратура завжди працювала ефективно і може це замінити.
Так, але ж ми говоримо про комплексні зміни. От те, що сказала Наталя Соколенко, що зміни, судова реформа, і з ними паралельно, а не колись потім, мають відбуватися зміни в прокуратурі. Бо інакше все це, як система, просто не спрацює. Так?
Але вона й досі не працювала, насправді. Тобто, це було око замилювання.
Ви знаєте, ми знаємо, що відбувалося в прокуратурі по таких гучних справах, як справа діамантових прокурорів. Так? Коли, я не знаю, як вас, мене вразила абсолютно офіційна інформація слідства. Це ж не те, що хтось придумав, а про те, що з робочих шухлядок столів вилучили 400 тисяч доларів у діамантових прокурорів. А як, до речі, з цією справою щось чутно зараз? Чи про неї її вже поховали?
Ні, вона розглядається, зараз слухання відбувається, але проблема там виникла в тому, що в зв'язку з тим, що внаслідок, знову ж, судової реформи, яка після Конституції відбувається, то велика кількість суддів, щоб не відкривати свої статки інформації, йдуть у відставку. І зараз у судді, які розглядають цю справу, фактично не можуть сформувати колегію, тому що ця справа має щонайменше трьома суддями, які мають не менше 5 років досвіду мати. Це відповідно до законодавства. І не можуть знайти. Ні, але з іншого боку, це означає, що судова реформа таким, скажімо, шляхом м'яким очищається, на мій погляд. Але ми маємо, тобто в загальному є результат, але тут є...
Затримка.
Тут дуже важливе наступне питання, до якого ви самі підвели. Як розірвати кругову поруку між суддями, між прокурорами, між іншими силовиками, там представниками внутрішніх органів, які це якийсь окремий прошарок суспільства, так який просто живе якимись своїми корпоративними інтересами. І от по судовим рішенням ми це дуже часто бачимо.
Я розумію. Ну, простих рецептів немає. Але я думаю, що те, що закладено і в змінах до Конституції, в новому законі про судоустрій, статус суддів, в новому навіть законі про прокуратуру, те участь громадськості як в процесі і які забезпечують прозорість, як процесу відбору суддів і прокурорів, так і далі звільнення там або застосування інших дисциплінарних заходів, це єдиний інструмент або рецепт, який може запропонувати іноземний досвід. По-іншому, є досвід Північної Кореї розстрілювати або Китаю розстрілювати корупціонерів, але в Європі ми не можемо цього робити.
Не наш метод.
Але ми просто як член Ради Європи, ми не можемо цього робити, розумієте? Тому як би не хотілося це багатьом суспільствам.
Так, викреслюємо цей інструмент.
Цей пункт викреслюємо.
Але от ви згадали, що судді масово звільняються, так розумію, вони мають заповнити декларації і не всі готові це зробити. А щодо прокурорів? Прокурори не звільняються, їм не треба заповнювати ці декларації і відповідно проходити якісь додаткові процедури, очищує систему.
Є питання в тому, що в судовій системі є два типи декларації. Загальна, яка для всіх службовців, яка має бути на сайті
електронних декларацій,
а інша декларація, анкета доброчесності заповнюється суддями і визначено пункти, які вони повинні заповнити.
Які?
Там є 9 пунктів, в тому числі там родинні зв'язки, про їхній там відпочинок, за який рахунок, про родинні зв'язки в самій системі правосуддя. Багато кому не хочеться цього робити, і відповідно він вирішує, я піду краще відставку, отримую пенсію, і для суспільства, я думаю, з одного боку це великі сам витрати, але з іншого боку так краще, тому що фактично ми таким лояльним способом очищаємо судову систему. В прокуратурі також вони, як і судді, одну декларацію повинні подати, а інша, знову ж, генеральний прокурор Луценко мав всі можливості дуже схожу і дуже детальну, як в інших країнах, анкету доброчесності зобов'язати прокурорів подати, яка би складалася там щонайменше із 100 питань, приблизно, як там, я знаю, в Канаді, в Штатах є відповідні декларації. А він затвердив наказ, де анкети доброчесності складаються з 6 питань, які фактично повторюють загальні ці питання. І всі ці декларації виставили на сайт Генеральної прокуратури, але від наявності досить цих декларацій або цих анкет доброчесності прокурорів ні холодно, ні жарко.
Тобто, тому що фіксуємо, там Юрій Луценко спростив значно
життя
прокурорам.
Тому що,
так?
Да, тому що закон прямо передбачав, що, що перевірка доброчесності таємна проводиться в порядку, визначеному наказом Генерального прокурора. І він визначив наказ просто, ну, зрозуміло, що йому юристи Генеральної прокуратури це підготували, він це написав і зараз каже, а чому люди не звертаються на підставі опублікованих анкет про порушення? Так тому що нема чому звертатися. Тому що,
загальні фрази,
так? Да, тобто, я не вчиняв корупційне правопорушення, підтверджую, я не вчиняв. Там, у мене, ну, тобто,
це анкета доброчесності.
Я живу відповідно до видатків, які зазначені в моїй декларації. Підтверджую. Ну, от 6 питань, які вони
підтверджують. Але ж це можна потім перевіряти, наприклад, робити ті ж самі журналістські розслідування.
Так, але в тому ж самому порядку визначили такий порядок перевірки, що дозвіл на проведення перевірки по цьому факту дає керівник відповідного органу. Тобто, якщо ви знайшли в місцевій прокуратурі, сама навіть департамент внутрішньої безпеки Генеральної прокуратури має запитати в керівника місцевої прокуратури, можна ми перевіримо вашого колегу?
Фантастично. Ну,
слухайте, друзі. Оце Юрій Віталійович, отакі накази йому юристи пишуть в Генеральній прокуратурі.
Фантастично, який спротив, так, і, ну, яка казуїстика з боку системи, яка хоче зберігти все, як було раніше.
Абсолютно.
Так? Ну, я думаю, що все одно тут у нас прізвище Луценка лунає регулярно, не уникнути Генеральному прокурору присутності в нашій студії, так? А продовжуючи тему оцих діамантових прокурорів і корупції в прокуратурі, а як з цим усім боротися?
Ну, ну ж, просто немає. Всі, насправді...
Ні, про розстрілювати я не кажу. Ні. Виключно
ми виключили вже
виключно правовими методами.
Так. Є... надія, що перший, тобто ми можемо тільки щось зробити, і це через створення нових інституцій. Створення антикорупційного бюро – певний крок вперед, і вони вже працюють, і є певні факти, і те, що пропонує Юрій Луценко, як або через те, щоб обмежити повноважень, це означає, що справді вони посягнули на сферу прокуратури. Чекаємо зараз конкурсу на посаду директора Державного бюро розслідувань, який буде розслідувати всі інші злочини, в тому числі дрібні корупційні злочини всіх інших прокурорів, там не тільки Генеральної прокуратури і регіональних прокуратур. Буде директор, буде, сподіваюся, створена і знову ж з участю громадськості цей орган. Але для цього потрібен час. Та? Тому виключно, щоб боротися з цим, потрібно і останні 2 роки показують, що потрібно створювати нові інституції, набирати нових людей, які будуть, справді працювати на завдання, які ставиться закон, а не виконувати якісь політичні замовлення і інші речі.
Олександре, а от ще питання про реформи в самій Генеральній прокуратурі. В нашому ефірі було інтерв'ю з Богданом Вітвіцьким, це американський прокурор, який допомагає реформувати правоохоронну систему правопорядку в Україні, і в Генеральній прокуратурі створює Генеральну інспекцію, яка має перевіряти теж корупційні злочини самих прокурорів. Які там успіхи? Що чутно?
Ні, ну, я думаю, що тут якраз ризик в тому, що, і я знаю позицію Генерального прокурора нинішнього, в тому, що він бачить, що Генеральна інспекція далі, навіть після створення Державного бюро розслідувань, буде розслідувати, матиме виключно компетенцію розслідувати злочини прокурорів. Всіх.
Дублюючий орган?
Це, по-перше, порушує Конституцію, тому що по Конституції не може в прокуратурі бути слідчих підрозділів, а це буде саме виконувати слідство прокуратурі, повинні працювати виключно прокурори, така, знову ж, європейські. І це зараз випливає з вимог Конституції вже в новій редакції. А в Генерального прокурора є бачення в тому, що і далі вони хочуть, тобто, мати монополію на розслідування злочинів, вчинених прокурорами. І це саме найбільша небезпека щодо створення Генеральної інспекції, у створенні якої допомагає Богдан Вітвицький. Тобто, його можуть, скажімо, ідеї, його участь, його авторитет використати для створення цієї внутрішньої структури. Але коли буде створено, тоді почнеться війна і ще не створеним досі Державним бюро розслідувань. І це є найбільший ризик.
Ну, якщо говорити про війну, пане Олександре, то як вам подобаються стосунки або не подобаються між Генеральною прокуратурою і НАБУ, так? І як розмежовувати ці повноваження?
Вони дуже чітко в законодавстві наразі розмежовані. В відповідній статті, де йдеться про підслідність в 216 статті Кримінального процесуального кодексу, чітко чітко визначено, що статті і перелік посадових осіб, які розслідуються, мають розслідуватися детективами антикорупційного бюро під керівництвом антикорупційної прокуратури спеціалізованої. І будь-які дії, будь-які пояснення з боку юристів Генеральної прокуратури, які вкладають свої, скажімо, фрази на язик кладуть Юрію Віталійовичу, вони абсолютно порушують вимоги законодавства. І це призводить до того, що всі справи, де буде порушена підслідність, і вже зараз є відповідні наслідки, всі справи, всі докази, які будуть зібрані, будуть недопустимими визнані. Тому що наше законодавство так визначили, що якщо є в законі визначена чітко підслідність, порушення цієї правил підслідності, наприклад, має НАБУ, а розслідує прокуратура, або розслідує СБУ, або розслідує податкова міліція, все, що ці органи не НАБУ, да, зібрали, це все недопустимо. Тому отака справа заступник міністра охорони здоров'я було, да, де прокурори і СБУ без залучення антикорупційного бюро зловили і оформили це, скажімо. Це все, думаю, це все буде програшні справи, як у справі мера Вишгорода, отаке відбулося на початку цього року.
Тобто, був ще член Вищої ради юстиції, якого запідозрили в спробі отримати хабар в півмільйона доларів, так? І цією справою займалася Генеральна прокуратура, і аргументи лунали такі, що якщо НАБУ не займається боротьбою з корупцією, то будемо ми займатися. А давайте це, по-перше, прокоментуємо, а по-друге, які в такому разі мають бути дії Генеральної прокуратури? Вона має передати цю справу в НАБУ?
Потрібно дуже, дуже прості, насправді, дії процесуальні мають відбутися. Якщо відбувається ця передача, відповідно, є у них дозвіл слідчого судді на стеження за особою. І, відповідно, в момент затримання і фіксації цього, передачі там грошей, там інших цінностей, або іще інших домовленостей, просто повідомте детектива НАБУ або прокурора спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Він прийде і при вас це все оформить. Його підпис одного або іншого детектива або прокурора спеціалізованої антикорупційної прокуратури зніметь всі питання щодо підслідності. І далі цю справу ви це оформлюєте, далі оформляє і проводить, і завершується розслідування, і представляє в суді вже спеціалізована антикорупційна прокуратура. Оце так має бути по законодавству. Ну, оскільки вони не хочуть цього робити, вони для піару використовують, от затримали, ми НАБУ не працює, ми затримали, все, але жодного вироку і не буде по цьому, бо вже є позиція з вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ, що справді вони звернулися спеціалізована антикорупційна прокуратура, що такі докази є недопустимими. Всі справи ці будуть програні. Все суспільство бачило гроші, бачили затримання, а люди будуть звільнені. І правильно будуть зроблені.
Почекайте. Тобто не буде взагалі жодного розвитку лише через порушення процедури?
Абсолютно.
Хоча існує практично доведений факт корупції?
Да. Тому що вони... Бо є принцип законності в Конституції зазначений і зазначений у Кримінально-процесуальному кодексі. Принцип законності означає, що орган влади може діяти тільки в тих межах, які прямо виписані в законі. Це в інтересах наших зроблено. Ну, наших це громадян. І прокурори, Генеральна прокуратура свідомо йде на порушення принципу законності. От розумієте, для того, використовуючи оцю війну, таку політичну, піарну, я не знаю, війну проти нових антикорупційних органів, вони все, і суспільство, звичайно ж, буде просто недовіра ні до прокуратури, ні до антикорупційних органів,
як наслідок цих дій. Але, знаєте, цим справляється інше враження, що от Генпрокуратура веде боротьбу з корупцією, так?
Вони використовують просто, яким чином сформулювати, вони хочуть показати, що вони борються з корупцією, і знаючи положення цього закону, що вони не можуть це робити. От, ну, як це пояснити? От вони порушують принцип законності. От єдине, що можу сказати.
Ну що ж, на цьому маємо цю ранкову динамічну розмову про реформу прокуратури, яка є, ця реформа є частиною реформи цілої системи правосуддя, яка відбувається просто зараз, оскільки Конституція в частині правосуддя була змінена, набула чинності 30 вересня. Це дуже-дуже важливі зміни. Ми дякуємо нашому гостю Олександрові Бончуку. Це експерт Центру політико-правових реформ і реанімаційного пакету реформ, який розповів нам про зміст реформи і про загрози, які наразі нависають над цією реформою. І ця загроза виходить від генерального прокурора Юрія Луценка і від цілої Генеральної прокуратури.
Ну, давай запитаємо у самого генерального прокурора.
Ми залишаємо
таку можливість, і безумовно це потрібно робити, і дуже очікуємо Юрія Віталійовича в нашій студії.